Poliittinen kolmijako, osa 1. Tässä neliosaisessa artikkelisarjassa yritän korvata kaksijakoisen oikeisto-vasemmistomallin kolmijakoisella mallilla. Poliittisen kentän jakaminen kahtia oikeistoon ja vasemmistoon voi harhauttaa osan kansallismielisistä tukemaan vanhempia liberaaleja ihanteita. Nykyaikainen länsimainen politiikka ei ole kahdenvälinen taistelu, vaan kolmenvälinen sota. Moderni maailma ristiriitaisuuksineen tarkentuukin yllättäen, kun sitä tarkastellaan poliittisen kolmijaon kautta. Maaston kartoitus. Aloitan muutamalla sanalla kartoista. Todellisuus sellaisenaan on liian monimutkainen ihmismielen ymmärrettäväksi. Mieli luo käsitteellisen mallin siitä, mitä se yrittää ymmärtää. Tämä on yksinkertaistettu, vääristetty ja abstrakti versio todellisesta asiasta. Suosituin vertauskuva, jota käytämme näistä kahdesta, on kartta ja maasto. Tämä vertauskuva, kuten kaikki muutkin vertauskuvat, on myös kartta. Jos tekisin olohuoneestani kartan mittakaavassa 1:1, se olisi olohuoneeni kokoinen, eikä kovin hyödyllinen. Kartat voivat olla liian yksinkertaistettuja tai liian yksityiskohtaisia. Nykyisten poliittisten ryhmien, isojen tai pienten, todellinen määrä on lähes lukematon, mutta tällainen kartta olisi liian monimutkainen ja siten hyödytön. Nykyinen karttamme, vasemmisto-oikeistojako, on liian yksinkertaistettu ja aiheuttaa sekaannusta. Korvaamme sen nyt paremmalla. Ajatus kolmipuolisesta poliittisesta mallista on keksitty monta kertaa aiemmin. Varhaisin esimerkki jo 65 vuotta sitten. Syy siihen, miksi yritän keksiä kolmion uudelleen, sen sijaan, että käyttäisin olemassa olevia, on se, ettei tietääkseni yksikään olemassa olevista malleista ole kyennyt hahmottamaan politiikkaa yleismaailmallisen laatikon ulkopuolelta. Mitä tarkoitan tällä? Aksiaalinen moraali. Olen Imperium Pressin Substack-kirjoitusten pitkäaikainen tilaaja ja suosittelen heidän silmiä avaavia artikkeleitaan. Ne paljastivat minulle vastustajamme alkuperän, propositionaalisen moraalin. Ennen moraalissa oli kyse siitä, mikä on sopivaa. Se on suhteellinen, kontekstista riippuvainen kysymys. Kyse oli säännöistä ja ohjeista tehdä näin tai noin ja olla tekemättä tätä ja tuota, riippuen siitä kuka, mikä, milloin ja missä olit. Jumalten, esi-isien tai muun auktoriteetin käskyjen mukaisesti. Akseliajalla moraalin vanha muoto haastettiin uudella muodolla. Moraali tietona. Ajatus siitä, että logiikan ja järjen avulla voidaan päätellä, mikä on oikeasti hyvää ja oikeasti pahaa, aina ja kaikkialla. Kirjoitan lisää akseliajasta tulevissa artikkeleissa. Kun idean, arvon tai hyveen ehdotetaan olevan ei vain useimmiten ja enimmäkseen hyvä, vaan hyvä, isolla H:lla, ehdotus saa metafyysisen laadun. Aivan kuin idealla itsellään olisi luontaisia ominaisuuksia ihmismielen ulkopuolella. Aivan kuin idea, arvo tai hyve olisi olemassa. Eivät ole.
Katso, kuinka jokainen sinun hyveistäsi himoitsee korkeinta. Se tahtoo sinun koko henkesi, että se olisi sen ainut. Se tahtoo koko voimasi suuttumuksessa, vihassa ja rakkaudessa. Kateellinen on jokainen hyve toiselle. Ja kateellisuus on peljättävä asia. Friedrich Nietzsche, näin puhui Zarathustra.
Propositionaalisen moraalin luonne tarkoittaa, että loogisiin johtopäätöksiinsä vietynä kaksi yleismaailmallista ihannetta ei voi jakaa valtaistuinta. Toisen on väistyttävä toisen tieltä. Vain yksi voi olla ensisijainen. Monet niistä varhaisessa kehittymättömissä muodoissaan taistelivat yhdessä perinteisiä rakenteita vastaan, ei vihollisina vaan kilpailijoina. Yleismaailmallisesta ihanteesta tulee ajan kanssa vähemmän teoreettinen ja dogmaattisempi, kun sitä aletaan soveltaa käytännössä. Se ei enää kykene jakamaan tilaa muiden ihanteiden kanssa.
X on hyvä ja kyllä Y voi joskus olla myös hyvä, kunhan se ei ole X:n jaloissa.
Kolme puolta. Näiden muutaman tuhannen vuoden aikana moni ihanne on tullut ehdotetuksi korkeimmaksi ihanteeksi ylitse muiden, mutta vain kaksi näistä on saavuttanut riittävän suuren suosion haastamaan uskontoja ja valtioita. Vapaus ja tasa-arvo. Vapauden leiristä löytyy liberalismi, klassinen tai ei, uusliberalismi, libertarismi, kapitalismi, meritokratia ja individualismi. Tässä mekaanisessa maailmankuvassa nostat kätesi ilmaan, sanot laissez-faire ja annat markkinoiden näkymättömän käden ottaa ohjat. Jopa vastenmieliset lopputulokset ovat oikeutettuja, koska ne ovat seurausta moraalisesti oikeista säännöistä. Jos tekoälymättö puhelimessasi on ainoa taloudellisesti kannattava kulttuurin muoto, niin olkoon, minkäs teet. Tasa-arvon leiristä löydät sellaisia ismejä kuin kommunismi, sosialismi, feminismi, humanitaarisuus ja pahamaineinen woke. Nämä ihmiset eivät halua tasoittaa pelikenttää, vaan palkintokorokkeen. Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vaakakuppien on oltava tasapainossa kaikilla olemassaolon osa-alueilla, myös ajassa. Sinun valkoisena heteromiehenä täytyy siis kärsiä tasapainottaaksesi entisaikojen valkoisten heteromiesten menestys, kun he valloittivat planeetan ja nöyryyttivät kaikki muut. Lähestyessä meidän kulmaamme löydämme myös joukon ismejä ja arvoja. Moni niistä on meille kovin rakas, mutta vain työkalun muodossa. Esimerkiksi uskollisuus on meille tärkeää, mutta niin se oli myös Suomen sisällissodan punakaartin sotilaille. Näemmekö siten kaikki esimerkit uskollisuudesta aina ja kaikkialla hyvinä? Ei. Se olisi yleismaailmallista ajattelua. Uskollisuutemme on meille hyvä asia. Vihollisemme uskollisuus on meille huono asia. Ei ole olemassa hyvää sellaisenaan. Me emme edusta mitään abstraktia ihannetta, vaan oman etnisen ryhmämme konkreettista, todellista, selviytymistä ja hyvinvointia tässä ja nyt. Tämä maailmankuva ei edellä vain toista maailmansotaa, Ranskan vallankumousta, valistuksen aikakautta tai akseliaikaa. Se edeltää jopa politiikkaa ja filosofiaa kokonaisuudessaan. Se on kansallismielisyyttä. Ainoa asia, joka on muuttunut, on mittakaava. Se on ongelma, jonka kanssa ja ympäri meidän on työskenneltävä. Mutta se on ongelma. Ehkä kaikkein keskeisin ongelma. Siinä minun karttani eroaa muista. Teroitetun kulman aivan uloimmassa kärjessä on esiaksiaalinen maailmankuva, tai meidän tapauksessamme jälkiaksiaalinen. Suurin ironia on, että jälkiaksiaalista peliä pelataan meidän sääntöjemme mukaan, mutta sen on lahjoittanut meille omat vihollisemme. He olivat tarpeeksi älykkäitä, kyetäkseen kyseenalaistamaan perinteemme, yhteisölliset sidonnaisuutemme ja paikalliset juuremme, mutta eivät tarpeeksi viisaita lopettaakseen kyseenalaistamista kyllin ajoissa. He kyseenalaistivat maton omien jalkojensa alta, ja nyt on enää jäljellä vain darwinistinen moraali, joka perustuu sellaisiin haluihin kuin aineellinen hyvinvointi, sosiaalinen asema ja selviytyminen. Se kelpaa. Se on savea, jota minä voin työstää. He eivät. Ymmärrämme kaikki intuitiivisesti, että jokin muuttui 2010-luvun alussa. Länsimainen kulttuuri ei ole muuttunut hirveästi vuosien 2015 ja 2025 välillä, eikä niinkään vuosien 1995 ja 2005 välillä, mutta vuosien 2005 ja 2015 välillä on valtava ero. Tämä intuitiivinen tunne välittyy hyvin lauseessa, tällaista ei voisi enää nykyään tehdä. Olet varmasti kuullut jonkun sanovan niin. Tuolla ajanjaksolla tasa-arvo vei vapaudelta kulttuurillisen hegemonian aseman. Yksi vihollisistamme päihitti toisen. Nämä ovat kolme joukkuettamme. Kansallismielisyys, liberalismi ja egalitarismi. Laitetaanpa vähän väriä karttaamme. Egalitaristiset liikkeet ovat perinteisesti käyttäneet punaista väriä. Liberalismi liittyy enemmän siniseen. Vaikka minä suomalaisena taistelen suomalaisten selviytymisen puolesta, ymmärrän, ettemme voi selviytyä omin voimin maailmassa, jossa kaikki muut valkoiset kansat katoavat. Olemme samassa veneessä. Taistelen siis myös valkoisen rodun selviytymisen puolesta. Käytän valkoista väriä merkitsemään kansallismielisyyttä. Seuraavassa kolmessa artikkelissa annan yksityiskohtaisemman kuvauksen jokaisesta näistä kolmesta.